Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, u Beogradu danas borave članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Šta je dogovoreno i koliko će važiti dogovori koji su postignuti? Šta znači istup Bakira Izetbegovića na konferenciji za štampu? Da li će poseta ipak smanjiti tenzije u regionu? Gosti emisije su diplomata dr. Zoran Milivojević, dr. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Siniša Ljepojević, novinar, publicista i analitičar. Ja sam Ivana Pribićević, emisija U središtu pažnje sa vama do 18 časova. Pre razgovora u studiju podsjetit ćemo se današnje konferencije za medije koju su održali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Izveštava Nevena Kostadinović.
Iako se očekivalo da se na današnjem sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine reši međudržavno razgraničenje, stavovi Beograda i Sarajeva i dalje nisu usaglašeni. Postoji međutim volja da se to pitanje reši. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je predlog Srbije u neformalnom dokumentu.
Naš prvobitni plan je bio hidroelektranu Zvornik i hidroelektranu Bajna Bašta u celini na teritoriji Republike Srbije. Članovi bošnjačkog predsjedništva su rekli nemojte, dajte, uzmite to kao službenost da se koristi. Mi smo rekli nema problema. Radi se o 4,19 hektara, da imamo pravo međunarodne službenosti na 99 godina, a u stanju smo i spremni istog trenutka da ponudimo 4,19 hektara međunarodno pravnih službenosti na teritoriji Republike Srbije koje bi bosansko-hercegovačka strana koristila za šta god hoće.
Razgovaralo se i o dva dela teritorija opštine Priboj i Rudo, gde bi se, kako kaže Vučić, išlo na razmenu metar za metar kvadratni. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra da je taj predlog pravičan i džentlmenski. Zbog složenosti odnosa u Bosni mora na dodatno usaglašavanje, jer se u toj zemlji, kako kaže, malo teže dolazi do dogovora.
Šteta je što ovo vrijeme nismo na adekvatni način iskoristili. Hvala još jednom prije svega tebi Aca što si nam dao mogućnost evo kroz ove dvije alternative kad su pitanju granice, jer to je naš prioritet kao što je vas, jer siguran sam da će to vrlo brzo pojaviti se kao prepreka na našem kandidatskom putu kad je pitanje Europske unije, jako nam je stalo da na neki način dobijemo kandidatski status, tako da ovaj prijedlog i danas je on kao model manje više prihvaćen načelno, ali razine načela, što znači morat ćemo zajedno sva trojica preko naših predstavnika u jednoj mnogo intenzivnijoj komunikaciji s vama doći do konačnog rješenja da to pitanje granice ostane iza nas.
Način na koji je Srbija predložila uređenje granica pokazuje da Beograd poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ističe Aleksandar Vučić. Od predsjedavajućeg predsjedništva dobio je potvrdu da je takav stav obostran.
A to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija nije u pitanju srpski član predsjedništva, već dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju.
Da stavovi članova predsjedništva ipak nisu isti, pojasnio je bošnjački član Bakir Izetbegović.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, i te kako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Evropske unije. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva. Moj stav je da se vanjska politika Bosne i Hercegovine vodi u Bosni i Hercegovini, naravno uzevši u obzir i stavove susjednih zemalja.
Posle tog objašnjenja Vučić je dodao.
A ja ću da vam pojasnim. Evo ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E tako vam izgleda i oko granice i oko svega drugog. Hvala vam i srećan rad.
Ovaj deo konferencije za štampu definitivno ostavlja vrlo jak utisak i ja ću zamoliti goste da to prokomentarišu. U studiju Zoran Milivojević, Dušan Proroković, Siniša Ljepojević. Gospodine Milivojeviću, hoćete vi?
Pa ovaj stav je pokazao u stvari kako funkcioniše Bosna i Hercegovina, koliko ima unutrašnjih problema i potvrdilo se ono što je bilo i najavljeno pred ovu posetu, da tri člana predsjedništva dolaze neusaglašeni. Gospodin Izetbegović se potrudio da to i potvrdi na ovoj konferenciji za štampu. Šteta je što nije došlo do sporazuma oko granica, ne samo oko razmena teritorije, nego i oko ove službenosti vezano za dve hidrocentrale, iz prostog razloga što su to usaglašena tehnička pitanja. I činjenica da gospodin Izetbegović nije hteo da da saglasnost ovom prilikom pokazuje da postoji namera da se ta pitanja politiziraju i da tu postoji politička senka iza svega toga i da ono što se događa u Bosni i Hercegovini, ono što smo imali do sada, dakle da je taj kontekst srpsko-bošnjačkih odnosa, pa onda ako hoćete i bošnjačko-hrvatskih odnosa, ne omogućuje da mi možemo u narednom periodu očekivati nekakvu konsenzus, saglasnost koja bi bila u obostranom interesu dve države. Da je postignut taj sporazum danas, bio bi u korist jedne i druge strane. To je sasvim sigurno, to bi svako pozdravio i drugo, onda bismo čak i neka druga otvorena pitanja lakše rješavali. Međutim, očigledno da postoji interes na bošnjačkoj strani da se to u ovom trenutku ne desi. Da li sad tu utiču ovi bošnjačko-hrvatski odnosi na neki način, pošto treba imati u vidu da ima i problema oko granice sa Hrvatskom, oko Neuma i tamo tog Pelješkog mosta. U svakom slučaju, ja evo to ću reći otvoreno, iz čisto političkih razloga je bošnjački član predsjedništva danas opstruirao mogućnost da se postigne konkretan sporazum o nečemu što je za obe države i lako pitanje, rekao bih, zato što postoji model koji je u saglasnosti s međunarodnim pravom i sa unutrašnjim pravima. I evo,
da, i
šta drugo da zaključimo?
Iz političkih razloga, mislite na razloge vezane za odnose unutar Bosne i Hercegovine ili na odnose vezane sa...
Nešto što ima veze i u bliskoj prošlosti, imajući u vidu stavove bošnjačkog predsjednika i pre ovoga, dakle i nezavisno od bošnjačko-hrvatskih odnosa povodom presude šestorki, dakle nešto što je opterećivalo inače srpsko-bošnjačke odnose i pre ovoga, ne samo izjava oko Kosovu, nego i ranije. Znači da je to i dalje prisutno i da na toj bošnjačkoj strani ne postoji, da kažem, politička volja da se iz tog začaranog kruga odnosa izađe na jedan kvalitetan i jedan konstruktivan način. U ovom slučaju je Srbija zaista postupila konstruktivno, to se mora reći, i zbog toga ja tvrdim da se radi o tehničkom pitanju koje je sada politizirano i to je sad sasvim jasno.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić također kaže povodom ovog istupa gospodina Izetbegovića na konferenciji za novinare da to ne govori o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, već o unutrašnjim problemima unutar Bosne i Hercegovine. Gospodine Ljepojević.
Da, apsolutno, to je unutrašnje političko pitanje i to je jedan proces koji nije danas počeo ovdje u smislu o opstrukcije bilo kakvih inicijativa kada je riječ i o Srbiji i o Hrvatskoj, ali prije svega kada je riječ o Srbiji. Prema tome, to je ono što je činjenica, ali ja ne bih poistovjećivao ono što govori Bakir Izetbegović sa politikom bosanskih muslimana, zato što je, on pripada jednoj maloj grupi, jednoj klika, jedna mala grupa ljudi koja je prosto kidnapovala politiku bosanskih muslimana i oni sada vode neki svoj lični rat unutar Bosne i Hercegovine i istovremeno u ime jedne od interesnih grupa na zapadu. Čiji je od tih interesnih grupa na zapadu glavni interes je da ne, da ne dođe do bilo kakvog pomirenja sa bilo kime.
A zbog čega?
Zato što je to politika napetosti i destrukcije, a ne politika traženja rješenja i takozvanog pomirenja.
A koji su to krugovi na zapadu?
To su prije svega krugovi u Americi i krugovi u Briselu, u Europskoj uniji, koji mi moramo da znamo da je zapadna politika u potpunom haosu i da ono što do javnosti dopire, to su stvari razne interesne grupe. Tako da onaj ko prihvati tu igru tih interesnih grupa, onda se ponaša kao što vidimo kako se ponaša Bakir Izetbegović.
Evo, nekoliko smo mišljenja čuli, dodat ćemo i stav predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je rekao očigledno da politika stabilnosti koju Srbija vodi u regionu nema partnera u Sarajevu. I dodao, taj događaj govori o tome koliko je Bakir Izetbegović sledbenik politike svoga oca, koja je jasno definisana u Islamskoj deklaraciji koju je Alija davno napisao. Gospodine Proroković, dakle, nekoliko tumačenja smo čuli, e sad je na vama da izaberete koje vam je najbliže.
Ne znam koliko bih ovo vezivao za Islamsku deklaraciju, verovatno da to ima veze sa nekim drugim stvarima iz naše bliže prošlosti, ali iz sadašnjosti sa trenutkom u međunarodnim odnosima. Znate kako, Bosni i Hercegovini je sve sporno. Sporna je zastava. Tu zastavu niko ne anticipira kao svoju. To je zemlja međunarodno priznata u kojoj konstitutivni narodi još ne mogu da se dogovore oko teksta himne. Dakle, sporan je pojam bošnjačkog naroda. Ako je nešto bošnjačko, da li to obuhvata i hercegovačko, jer ova država se zove Bosna i Hercegovina. Dakle, sve je sporno što je u posljednjih 25 godina građeno, ili većina toga što je građeno u Bosni i Hercegovini je sporna. Ta zemlja funkcioniše kao putujući haos sa ogromnim unutrašnjim napetostima, zbog čega je češće objekat međunarodnih odnosa nego subjekat, i sad mi sa njima treba da pregovaramo u cilju definisanja granica, jer je to preduslov našeg ulaska u Europsku uniju. To će vrlo, vrlo teško ići. Delimično zbog tog putujućeg haosa.
Pregovaranje u svakom slučaju nema alternativu, to je jasno.
Ali često pregovaranje ne dovodi do bilo kakvog rezultata. Znate, ja mislim, profesor Nenad Kecmanović je pre nekoliko godina napisao knjigu o Bosni i Hercegovini koju je nazvao Nemoguća država. Dakle, šta će se dešavati dalje unutar Bosne i Hercegovine i sa Bosnom i Hercegovinom, ja u ovom trenutku ne mogu da pretpostavim. Da ste me to pitali pre 10 godina, rekao bih da, Bosna će opstati, funkcionisat će po Dejtonu i to će nekako taljigati, jeli, kada stignemo do Evropske unije. U ovom trenutku više nisam siguran. Članovi ovog muslimanskog dela političke elite u Sarajevu ili u Bosni i Hercegovini imaju itekakav razlog da blokiraju svake pregovore sa Srbijom. Oni ne žele da dozvole da se put Srbije i Crne Gore ka Evropskoj uniji ubrza. Dakle, njihov interes je da ovo sve bude jedan sveobuhvatan paket. Dakle, da i Bosna i Hercegovina sedne u taj kupe i da zajedno sa Srbijom dobije datum, da li je to 2023. ili 2025. Dakle, oni će sa tim pitanjem trgovati. Zato neće dozvoliti da se to razgraničenje...
A da li se slažete sa mišljenjem kolege?
U potpunosti samo bih dodao...
Da zapravo to nije većinsko mišljenje muslimana, nego određene grupe. Odnosno, ili da obrnemo pitanje, da li je ovo stvar određene politike ili da kažem čak i personalno pitanje?
Slažem se, ali ne mogu da procenim da li je to manjinska ili većinska grupa. Dakle, imamo velika razmimoilaženja u političkoj eliti muslimana u Bosni i Hercegovini. Imamo jedan mali deo njihove elite koja zagovara bolje odnose sa ovom pravoslavnom civilizacijom i sa Srbima. Imamo također jedan deo elite koji inklinira potpuno ka Briselu, jedan deo elite koji je okrenut ka radikalnom islamu, jedan koji je okrenut ka Erdoganu. Dakle, pitanje je ko tu ima većinu i ko će se kako u budućnosti ponašati. Slažem se i da je ovo u interesu određenih krugova, značajnih krugova u međunarodnim odnosima, ovom spisku na kom su Washington i Brisel, ja bih dodao i London, jer smo vidjeli po istupima Velike Britanije u Savetu bezbednosti prethodnih godina da je ona najžešća u tome da se evociraju neke uspomene iz prošlosti, da se Srbi proglase genocidnim elementom i da do pomirenja vjerojatno nikada ne dođe. Dakle, u interesu je da se održava tenzija, jer kad imate tenziju, onda spoljni faktor uvijek može da manipuliše celim procesom i da određuje ko je u pravu, ko nije, da taj proces usmerava. Ako imate mir i stabilnost, pa onda ćemo sami birati spoljnopolitičke partnere.
Uh-huh. Gospodine Milivojević, sad vaše mišljenje upravo o ovoj temi. Politika koja je unapred zacrtana ili ispadi nekakvi koji mogu biti i stvar pojedinca ili grupe?
Ja bih rekao politika i drugu stvar koju bih rekao neautentična politika. Dakle, nije to politika koja se kreira tu u toj strukturi, u toj sredini, već je to neka druga tuđa politika koja se na ovaj način promoviše. Tu bi se složio da ima velikog učešća stranog faktora i vi kad pogledate izjave samog gospodina Izetbegovića od tog udvaranja recimo Americi oko Kosova, pa onda opet Turskoj pokušaj i tu da se, ne znam, udvara oko to nasleđa njegovog oca koje je dato Turskoj i tako dalje. Mislim, izjave koje ne dolikuje, moram da kažem, jednom državniku da svoju sopstvenu zemlju ili i sopstveni narod i kako hoćete već daje nekom drugom u ruke i tako dalje. Prema tome, ponavljam, nije autentična politika, jeste nečija politika i nije u funkciji mira i stabilnosti. To je sasvim sigurno, jer da je drugačije, to bi se drugačije rešilo. A sad ako hoćemo da idemo u geopolitičke špekulacije i tako dalje, pa vi kad pogledate recimo prvo da imamo multipolarni svet, da je potpuno jedan drugi raspored snaga nego koji je bio evo pre 2-3 godine. Drugo, da je Srbija tu ipak napravila, da kažem, nekakav proboj i prostor, da mi sad u Srbiji imamo i ruske i kineske interese i turske, ako hoćete, interese, i tu je došlo do nekih proboja. Prema tome, mene ne čudi nezadovoljstvo nekih faktora koji su na neki način u geostrateškom smislu gubitnici. Pa se to
na koje faktore mislite?
Pa se to reflektuje i sa nekim gubicima sad trenutno na Bliskom istoku i nekim raspletima i ja se bojim da to po nekim koncentričnim krugovima sad ne dođe kod nas, pa da sad interes tih nekih gubitnika ovde ne pokuša da namiri, da kažem, svoje gubitke na nekoj drugoj strani. Tako ja to vidim. Nije, ponavljam, Izetbegović ne govori autentično, dakle nije protagonista autentične politike, niti politika koju on vodi, niti ona nastala kao nešto izvorno, kao interes te sredine, čak i te elite, da li je mala ili velika, sve jedno koje je on na čelu u ovom trenutku. Mislim, to je potpuno jasno i vidljivo. Što se nas tiče, to se nekako prelama. Ja sam to prepoznao u posljednje vreme preko stranke SDA i preko ovih posljednjih zahteva Ugljanina, to je ista stranka, to je isti interes, koji je također u istoj funkciji. Kad pogledate, i tu prepoznajem ovaj strano mešanje, ozbiljno strano mešanje, i zbog toga nije loše sad što je tamo odnos 2:1 i to je svojevrstan unutrašnji pritisak.
A kako mislite 2:1?
Pa mislim i na Čovića i na Ivanića.
A gde, dakle, tu svrstavate Čovića?
Pa Čović se zalaže da se nađe rešenje za granicu i da se izađe iz ovog problema otvorenih pitanja sa Srbijom konkretno. I on je kad su u pitanju odnosi Bosna Hercegovina Srbija konstruktivan u ovom pogledu, moramo da kažemo to. Druga je stvar njihov sukob unutra. Ali u ovom slučaju je to jedna pozicija koja je pritisak na Izetbegovića. Dakle, ne samo od Ivanića, nego i od Čovića. I to je bilo čak danas i vidljivo, ovako baš na javnoj sceni. I taj Čović je bio nezadovoljan danas, mora se priznati. To nije slučajno. I sad to je jedan element koji tamo deluje, ali ja ne očekujem da će se tamo unutra to iskristalisati u prilog nekog ozbiljnog konstruktivnog konsenzusa. Mislim da će to trajati i slažem se da je to tvorevina, ja bih rekao, neozbiljna.
Da li hoćete da dodate, upravo sad smo otvorili pitanje tog trougla i pozicije, kakvu ko ulogu sada tu ima?
Pa tamo su, iz javne komunikacije, barem u Srbiji, se ne može steći utisak o stvarnim problemima unutar Bosne i Hercegovine. Tamo su ogromni problemi, prije svega u odnosu na de facto postojeći hrvatski entitet, koji pravno ne postoji. On de facto postoji. Vi odete u ono što oni zovu hrvatski kanton, dobijete račun za struju, na kome piše Elektroprivreda Herceg Bosne Mostar. Odete u poštu u tom gradu, ne piše Pošte Federacije Bosne i Hercegovine, piše Hrvatske pošte. Prema tome, to de facto postoji. Problem je u tome, dva su osnovna elementa tog problema. Odvajanje hrvatskog entiteta i formalno ruši američki projekat Bosne i Hercegovine, Vašingtonski sporazum o savezništvu Hrvata i Muslimana protiv Srba.
U tom smislu, kakvu poruku šalje ova nedavna presuda u Haškom tribunalu?
Upravo to, da oni nemaju, da su oni to što kaže presuda, prema tome to oni nemaju pravo bilo kakvog glasa. Drugi problem je što kada bi hrvatski entitet dobio svoju pravnu verifikaciju, onda bi ostali, bosanski muslimani bi ostali, znači, potpuno sami. U toj situaciji, vremenom, oni bi se približili srpskom entitetu, bez obzira na sve što je bilo u ratu. Ali, istorijski, kulturološki, načinom života, oni prirodno idu ka tome. E, to se ne želi.
Dakle, vi u tome...
I stalno kada se pokažu neki procesi, kroz putovanja, ako ništa, kroz odmah se pojavi izjava neka bosanskog muslimanskog lidera koji to onda to sve ponovo vraća na početak. Uh-huh. Šta će od toga da izađe na kraju, to je sada vrlo teško reći, ali to je ona realnost u kojoj uh-huh. oni funkcionišu.
Da li se vi slažete sa ovom?
Uglavnom se slažem. Rekao bih da je međunarodna zajednica propustila trenutak, propustila je više trenutaka da Dejtonskom sporazumu da nekakav duh, nekakvu sadržinu, dinamiku, kako će on biti sprovođen. To je suštinski ostalo mrtvo slovo na papiru. Pre svega Amerikanci su taj sporazum shvatili kao privremeno rješenje. I onda su stalno govorili da, ali mi ćemo uskraćivati ingerencije Republici Srpskoj sve do trenutka dok je ne ispraznimo potpuno od nadležnosti, a onda će ona ostati nekakav entitet sa granicama i bez jedne jedine funkcije. I muslimanski deo BH političke elite je očekivao takav rasplet. Već prilikom Butmirskog procesa bilo je jasno da do takvog raspleta neće doći, a ekonomska kriza od 2008. političke krize koje su od tada usledile i sve ostalo.
Neki kažu da je ovo sada najveća kriza od Daytona.
Pa sve su, kada čitate Karla Bilta, vidite da ta država od svog rađanja funkcioniše u krizama. Teško je bilo i napraviti je. Zahvaljujući puno strpljenja i diplomatskog umeća, ona je i formirana ovakva kakva jeste. Ali suštinska stvar je da nikada nije ni pokušano da se Daytonski sporazum stavi na noge. Pa pogledajte kako izgleda ta Bošnjačko-Hrvatska federacija, koliko je tu vlada, koliko je premijera, koliko je ministara. To je nefunkcionalan entitet u Bosni i Hercegovini. On puno košta, ništa ne doprinosi niti političkoj stabilnosti, niti bezbednosti zemlje, niti njenom ekonomskom razvoju. Dakle, mogli su bar u tom okviru da pokušaju nešto da naprave, ali ne, onako kako je sistem uspostavljen pre više od dve decenije, tako i dalje stoji. Procesi se ne razvijaju. Niko nema nikakvu viziju kako će Bosna i Hercegovina izgledati za narednih 10 ili 20 godina i zbog toga sam ja vrlo skeptičan kada govorimo o budućnosti te zemlje. Dakle, mislim da u ovom trenutku su jednake šanse da se ona raspadne, kolike su šanse i da opstane.
Da, ajmo sada o kako ste vi, gospodine Milivojeviću, rekli tehničkim pitanjima koja su u suštini zaista vrlo bitna i o kojima je bilo reči danas na sastanku. Autoput. Dakle, gde će ići ta trasa konačno? Kroz Bosnu.
Čisto jedno političko pitanje koje je pre svega opterećeno, da kažem, Srbima i Srbijom. I zato je političko pitanje. Tamo, vi kad pogledate pitanja koja su, ona jesu tehnička, Vi imate most između Ljubovije i Bratunca koji je fizički završen, ali koji tamo na izlaznoj strani nema put zato što neće da ga naprave. On je fizički završen, može se prelazi sada. Dogovoreno je da bude zajednički carinski prelaz, mislim. I oko toga nema dogovora. To jesu tehnički, ali su sva politizirana i sva su stavljena u funkciju politike o kojoj smo mi evo ovde do sada pričali.
Da.
I to je suština problema. I mi sve što gledamo i sve što se događa na relaciji Beograd-Sarajevo i taj put, autoput i ovaj most i ove dve centrale tamo i šta ja znam, te službenosti, sve je političko pitanje. Tako ga je nametnuo Izetbegović, u čije ime, za čiji račun pričali smo. Prema tome, sva su ta pitanja pretvorena u politička pitanja.
Da, evo,
ja sam se nadao da će danas da prevaziđu recimo ovo, pošto je prethodno postignut dogovor koji se uklapa i u međunarodno i unutrašnje pravo i jedne i druge države. Dakle, i pitanje razmjena teritorija i pitanje službenosti na dve strane kod centrale u Zvorniku i u Bajnoj Bašti. I ništa nije, i niko ne gubi, znate. Čak je ponuda Srbije daleko bolja nego što bi Biko to učinio. Kaže, vi birajte šta hoćete za tih četiri hektara. Pa nema smisla, to su dve ozbiljne njive ili jedna ako hoćete. Prema tome, sve je politika. I mi se sad nalazimo u toj situaciji. Prema tome, da govorimo o konkretnim projektima, malo ima smisla.
Možete da nam objasnite šta znači ta službenost na međunarodna na 99 godina i šta Srbija zapravo nudi?
Imate po međunarodnom ili po unutrašnjem pravu, kako dokaže, imate uzus fructus. Dakle, imate pravo da odete tamo da to koristite, pri čemu nije sporna svojina, ne dovodi se u pitanje suverenitet, teritorijalni integritet, nego vi to tamo koristite, jedan mali prostor, tad kad vam treba da pređete, dakle, na drugu stranu, gde je kraj brane, da odu tri radnika i da tamo, ne znam, nešto popravi, da se vrati, ništa više. Eto, to znači to. Ako treba i to da platite, i to nije sporno. Znači, vi imate pravo službenosti na 99 godina i to plaćate, pazite, i to nije sporno. I nikome ne štetite i ne dovodite u pitanje vlasništvo, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. I sad, i to se politizira. Prema tome,
iako se to nije... može shvatiti kao ustupak Srbije, ako pristaje na tu opciju.
Srbija pristaje na sve što Bosna i Hercegovina smatra da je relevantno za njenu odluku, za njenu pozitivnu odluku. Čak i u razmeni teritorija Srbija ne dovodi u pitanje da i kvalitet teritorija s naše strane bude izbor Bosne i Hercegovine i mesto da bude izbor Bosne i Hercegovine. Čak i to da je dovodi
u pitanje. Pa opet ne možemo da dobijemo adekvatan odgovor.
I sad se vraćamo, zašto? Zato što je to sve ispolitizirano. I mi smo u stvari, ako hoćete, u ovom slučaju taoci ne samo političkog stava, nego projekcije jedne politike koja nema tendenciju da se negde zaustavi, niti vi možete da sagledate koji su krajnji ciljevi. Krajnji cilj je da se posao ne završi iz političkih razloga. E, tako to
A ko su sve taoci? Da li su taoci onda i druga dva entiteta u Bosni?
Taoci su Bosna i Hercegovina, nesumljivo, sasvim sigurno. Taoci su i unutrašnja pozicija u Bosni i Hercegovini, ali i njen međunarodni položaj. Taoci smo i mi, zato što nam to pitanje ipak treba da ga rešimo na ovaj ili onaj način. Otvoreno je pitanje. A taoci su, ako hoćete, i regionalna saradnja, taoci su i neki drugi akteri. Jer, znate šta, u sukobu uvek ima više onih koji gube, nego u saradnji, znate, to je uvijek
tako. A talac je Hrvatska.
Ajde da čuje mišljenje i druga dva sagovornika. Evo,
da, talac, apsolutno.
Konkretna pitanja, razgraničenje, energetika, autoput, o kome ne možemo da se dogovorimo, kakve će to trase biti, gde će, da će na kraju biti dve trase kroz Bosnu.
Pa,
vjerovatno neće biti ušte autoputa. A ne, zaista su taoci svi, ne samo Bosna i Hercegovina i Srbija, nego i Hrvatska. Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem sa Hrvatskom oko tog mosta dalje u Pelješcu. I to je isto kad bi da Bakir Izetbegović prihvati dogovor sa Srbijom, onda je morao da prihvati dogovor i za Hrvatsku. To je sve njihova unutrašnja politička situacija. Ja ne mislim da će to tako brzo da se riješi. Jer od politička pozicija Bakira Izetbegovića u Bosni je temeljena na ovakvom pristupu. I on jednostavno od toga ne može da odstupi. A vjerovatno ima i obaveze prema nekom izvan Bosne i Hercegovine.
Slede izbori iduće godine.
Da, parlamentarni izbori.
Ima to i predizborne kampanje na neki način.
A ima li mogućnosti da se tu nešto promeni na samim izborima, kako to vidite?
Uvijek ima mogućnosti, naravno. Ali mislim da trenutno nema u političko, među onima koji se nude na političkoj sceni bosanskih muslimana, ja ne vidim nikoga ko je spreman da iskorači.
Sada da stvar učinim još konfuznijom, da kažem da su naše države usvojile neke strategije o infrastrukturnim projektima i ključni koridor, saobraćajni koridor koji je trebala da razvija Bosna i Hercegovina jeste Sarajevo-Budimpešta. On bi išao preko Tuzle, dalje na Osijek, Mohač i uključivao bi se na postojeće autoputeve u Mađarskoj. Novac za taj koridor nikako nije mogao da bude namaknut. U međuvremenu Republika Srpska je donela svoju strategiju izgradnje saobraćajnih koridora i za prioritet je proglasila povezivanje Banja Luke i Beograda autoputem. Taj autoput je već delimično izgrađen, dakle mnogo bolje napreduje nego ovaj koji je trebao da se pravi od Sarajeva do Budimpešte. I sad odjedanput kako smo krenuli da razgovaramo u formatu Berlin Plus i sa svim tim evropskim inicijativama, pojavljuje se novi saobraćajni koridor Beograd-Sarajevo, za koji niko ne zna ni ko će ga platiti, niti kuda će proći. Sad logično je, ako ostaje taj koridor Sarajevo-Budimpešta, da se Beograd i Sarajevo vezuju na njega, pa nećemo praviti koridore svuda, niti imamo toliko novca, niti neke potrebe, nisu nam ekonomije
znači
do te
Tuzla.
Mere razvijene. To znači Tuzla. Opet ako gledamo sa aspekta Republike Srpske, onda je bolje da to ide ovom trasom koju je već projektovala vlada Republike Srpske. Ako opet gledamo sa nekog našeg užeg geopolitičkog interesa, mnogo bolje je da se on gradi kroz istočnu Bosnu i zapadnu Srbiju. Dakle, to su krajevi
preko
koji su izloženi ili preko Višegrada ili preko Zvornika. To su krajevi koji su ekonomski pasivni, izloženi depopulaciji. Ni jedan odgovor mi nemamo kada gledamo strateška dokumenta.
Da li nam je nešto jasnije posle
da bude jasnije, ali treba sve te stvari staviti na sto. Ne mogu se crtati autoputevi kao nekad u komunizmu. Svidelo se vođi da prođe put kroz njegovo selo. Postoje neke državne strategije, postoje neki saobraćeni, ekonomski, demografski kriterijumi prema kojima se to određuje. Strateški interesi zašto mi negde puteve gradimo. Republika Srbija ima svoje usvojene strategije. Gledano sa našeg stanovišta to može ići iz tri pravca. Gledano sa stanovišta Bosne i Hercegovine nemam pojma šta je njihov zajednički interes. Dakle, imamo dva saobraćajna koridora koja su projektovana, koja su u međusobnoj koliziji, tako da ja nisam optimista da će se to u formalno-pravnom smislu uskoro rešiti. Kao i sa ovim elektranama. Vidite, to je nešto što funkcioniše već 25 godina. Dakle, de facto službenost postoji. De jure to nije rešeno. O čemu se radi? Socijalistička Republika Srbije izgradila dve hidroelektrane, Bajinu Baštu i Zvornik. Te brane koriste naši radnici. Dakle, radnici Elektroprivrede Srbije. Sada samo to treba formalizovati, staviti na papir, jer granica ide sredinom brane, sredinom reke Drine. I proglasiti to, zaokružiti jednim službenim aktom kako ne bi dolazilo do pravno-formalnih problema. Dakle, to je nešto što u praksi funkcioniše. U normalnim okolnostima za to se ne nudi nikakva kompenzacija, dakle eventualno se prebija preko neke rudne rente koju bi mi plaćali, koja je simboličnog karaktera. Srbija sad nudi teritorijalnu kompenzaciju za to i opet dogovora nema.
Ajde, jedna vest koja je evo današnja također, koja bar nije sporna. Beograd je izabran za sedište transportne zajednice Zapadnog Balkana. Tim povodom premijerka Ana Brnabić izjavila je da je odluka da sedište stalnog sekretarijata transportne zajednice Zapadnog Balkana bude u Beogradu još jedna potvrda koliko je Srbija uradila na regionalnom povezivanju i da su naši napori prepoznati i od strane suseda kao i od strane Evropske unije, koja je poverila ovaj značajan projekat Srbiji. Evo, zamolit ću vas, gospodine Milivojeviću, kratak komentar.
Pa to je prvo jedno ozbiljnije, da kažem, sedište u Beogradu. Srbija je na tome insistirala i to je trebalo da bude gotovo još pre 6 mjeseci i opet je Bosna i Hercegovina zadržavala svoju saglasnost. Zadnji dogovor je bio u Trstu kad je bio onaj sastanak Berlinskog procesa i tada su svi parafirali osim Bosne i Hercegovine, da ne bude zabune. Dakle, i to se odlagalo. Ja mislim da je doprinjelo tome da sedište bude u Beogradu, odnosno da Bosna i Hercegovina deblokira ogroman pritisak, uključujući i Brisel, zato što i njemu interesu. A zašto mu interesu? Zato što su u izgledu i Niš, Tirana, Drač, dakle autoput koji treba da se gradi. Drugo, ovdje se ukršta i koridor 7 i koridor 10. I treće, da Srbija ipak dobije nešto. I to jeste važno i važno je što se radi o infrastrukturi. Zašto? Zato što je infrastruktura pretpostavka za svaki, ako hoćete, razvoj. Ako vi donekle možete da doprete, onda ima smisla da tamo i nešto razvijate, ali prvo morate da dođete do nečega. Prema tome, to je dobra vest i to je dobro. Ja mislim da će Srbija probati da to iskoristi, međutim opet će zavisiti mnogo od političkih faktora, od tih investicija, od razrešenja recimo ovih dilema. Kuda će da ide taj autoput Beograd-Sarajevo? Mi smo ponudili obe opcije, ovo što je gospodin Proroković govorio, i opciju preko Bjeljine i opciju preko Višegrada, s tim što mi već nudimo jedan dobar deo koji je ovdje gotov kod nas. Znate, mi imamo sad taj koridor 11 koji dolazi do Preljine, ovaj sporazum koji smo potpisali s Kinezima, on treba to da produži do Požege, sa idejom da od Požege dođe tamo do Višegrada i posle. E sad, ali je problem, kažem, što oni tamo, ja čak mislim da ni ne znaju gde hoće, ali znaju da ne treba da ide i da neće da oni, da taj autoput ide. Postoji jedan, ja bih rekao, patološki strah da se Srbija i Republika Srpska i na taj način više vežu. To je suština cele priče. Kad je reč o Bošnjacima tamo, da ih tako nazovem. To je priča i oko ovog običnog mosta Ljubovija Bratunac. To je to. Mi se boje tog vrsta vezivanja s jedne strane, s druge strane postoje otpori tome druge vrste, o čemu smo već razgovarali. Dakle, na jednom višem geopolitičkom i geostrateškom smislu također postoji ista vrsta straha.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, Siniša Ljepojević, Dušan Proroković, Zoran Milivojević su gosti emisije.
Eko. Posle skoro 3 decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primjere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Devojke, Hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Fudbaleri Crvene zvezde igraju odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala Lige Evrope. Četvrtak, 7. decembar, 21 čas, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Kjeln sa stadiona Rajko Mitić. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović, Radio Beograd 1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Ponovo se najavljuje izgradnja jeftinih stanova. Sličnu najavu imali smo i pre 3 godine. Koje prepreke treba ukloniti da bi se planirano ovog puta i realizovalo? Gosti emisije su Aca Popović, specijalni savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, Milutin Ignjatović, generalni direktor CIP-a i Goran Rodić iz Građevinsko-industrijske komore Srbije. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
Gosti u studiju Radio Beograda 1, diplomata dr. Zoran Milivojević, dr. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Siniša Ljepojević, novinar i analitičar. Dušan Proroković će nas uskoro napustiti, upravo zato hoću vama da postavim pitanje vezano za presudu Haškog tribunala, presuda čelnicima Herceg Bosne, očigledno je jako iznenadila i javnosti političare i u Hrvatskoj i u Bosni, kao da na to oni nisu bili spremni. Interesuje me otkud, po vašem mišljenju, takav obrat u samom finišu rada tribunala?
Pa, iz mog ugla posmatrano, sve vezano za Haški tribunal je politika, ili većina toga je politika, a malo toga je pravo. Videli smo kako taj pravni sistem funkcioniše prilikom oslobađanja Nasera Orića i Ramuša Haradina. Skandalozno je ono što se radilo u Hagu, posmatrajući čisto taj proceduralni moment. Sasvim sigurno je politika umešala svoje prste prilikom ove presude.
I kakva je to poruka?
Direktno je usmereno protiv formiranja hrvatskog entiteta. Mislim da je ovo i podsjećanje hrvatske elite da je postojao neki dogovor i koji gospodin Ljepović je spomenuo, taj Vašingtonski sporazum, ali i posle Vašingtonskog sporazuma je bilo puno dogovora. Hrvati su sa jedne strane bez nekih većih posljedica izvršili etničko čišćenje Srba iz Republike Srpske Krajine, faktički ukinuli Republiku Srpsku Krajinu, zauzrat su morali da pristanu na neke ustupke u Bosni i Hercegovini, dakle odustali su od Herceg Bosne kao entiteta. Ovo je sve podsjećanje njima da priča ipak nije tako jednostavna niti jednosmerna, ona je mnogo složenija. Hrvatska ima određene obaveze koji su pravljeni, mi ćemo to znati jednog dana kada se otvore arhive i u Vašingtonu i u Zagrebu tokom razgovora između hrvatskih i muslimanskih predstavnika koje je inicirao Washington. Zbog toga sumnjom da će doći do formiranja hrvatskog entiteta bez obzira koliko oni na njemu insistirali. Ovo je samo jedna akcija usmerena u tom kontekstu.
Mi ćemo
kontekstu.
Nastaviti o tome da razgovaramo. Ja ću zamoliti kolegu Bovana da nam pusti nekoliko taktova muzike. Gospodin Proroković nas napušta. Hvala lepo što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Dakle, presuda i reagovanje. Evo, otvorili smo temu, gospodine Milivojeviću.
Pa presuda je jasna, ona je politička pre svega, imajući u vidu recimo da je Gotovina u drugom stepenu oslobođen, mm-hmm. da je u prvom stepenu bio osuđen, gde je također figurirao udruženi zločinački poduhvat na čelu sa Franjom Tuđmanom, pa je oslobođen. Znači, i to je bila politička odluka, tu je Hrvatska imala, da kažem, zeleno svetlo, posle toga je napredovala, da kažem, u svakom smislu i u Evropskoj uniji i u NATO-u. Mislim, treba reći, ova vlada Hrvatska sada, HDZ-a, koja je od prošle godine, ona je i u svom programu nastavak politike Franje Tuđmana i ono HDZ-a. Oni čak to i kažu i to javno i u programu piše da je to.
A videli smo znači, i reagovanje gde su zapravo podržali čoveka koji je dobio pravosnažnu presudu.
Sad reakcije su na toj liniji. Ali Hrvatska ima sad problem. Dakle, nema problem samo zbog toga što je recimo, ne znam, Plenković reterirao pa je rekao dobro, mi prihvatamo, ali se ne slažemo sa jednim delom i tako dalje. Oni imaju problem sa svojom, ako hoćete, političkom platformom ove vlade. I to nije jedina stvar koja sad iz ove presude proizilazi, nego proizilazi i niz pitanja vezanih za pitanje da li su oni zaista antifašisti ili nisu, sa svim onim pojavama koje su i pre ovoga opterećivale odnose. Sa onim tablom u Jasenovcu, sa stavom oko za dom spremni, recimo, od gospođe Kitarović i tako da je do
raznih... A sad imamo i zakon o braniteljima.
Tako, pa novi zakon koji
je... Koji sadrži osudu Srbije direktno.
Presedan apsolutni, apsolutni, to je potpuno jasno. Dakle, vi čak i sa tim zakonom potvrđujete da promovišete jednu potpuno drugu politiku koja se ne uklapa ni u jedan interes globalnog karaktera, uključujući i Zapad, koji je pre svega tu neki arbitar kad su bar oni u pitanju. Prema tome, ova presuda će ostaviti značajnog traga i mislim da je to pokušaj da se Hrvatska dovede na svoje mesto na neki način, da se disciplinuje, oko toga se slažem, ali generalno gledajući i ova presuda potvrđuje da ipak taj Haški tribunal se pre svega rukovodio politikom, a ne pravom, nije doprineo pomirenju, a nije doprineo ni pravdi. Prema tome, otvorio je dakle sad još jedan konflikt, omogućio je da Bosna i Hercegovina i u narednom periodu ne funkcioniše, dakle otvorio još jedan unutrašnji front i vidjet ćemo na šta će to sve skupa izaći, ali u suštini presuda će morati i kod Hrvata i u Hrvatskoj da dovede do nekih, da kažem, promjena ili i na političkom planu, pre svega na unutrašnjem planu, oko politike vlade. Mislim da će morati da se oglasi i Brisel oko toga. U ovom trenutku Nemačka ima problema oko formiranja vlade, ali mislim da se pre svega od Nemačke očekuje da reaguje.
Da, za sada su mediji, zatim glavni tužilac Serge Garnet.
Oni su rekli šta misle. Oni su rekli šta misle iz prostog razloga što Hrvatska do sada je sve bilo u redu sa Haškim tribunalom, odjedanput sada
nije. Da, ovo je baš iznenadni obrt u samom finišu. Dakle,
a jeste li pokazuje, ali pokazuje da ne postoji, politička volja u aktuelnoj hrvatskoj vlasti, u vodećoj eliti, da prihvati nešto za koje recimo i tribunal i neki drugi smatraju da je sasvim u redu. Kolega, i da je njeno učešće ipak bilo tamo prisutno na ovaj ili onaj način.
Kolega Ljepojeviću, da li je vas iznenadila ova presuda koja je baš kao obrt u radu samog tribunala i kako će se to sad odraziti na temu o kojoj danas razgovaramo?
Mene nije iznenadila presuda, naime potvrđivanje prvostepene presude, to je bio šok samo što je čovjek izvršio samoubistvo. Zato što je riječ o ljudima iz Bosne i Hercegovine kojima se sudi protiv muslimana. Zapad još uvijek hoće da pošalje poruku bosanskim muslimanima da ih nije napustio. On ih je u stvari napustio. Ali se na jedan simboličan način stalno šalje poruka, ohrabruje se ta kultura žrtve i da im pošalje poruku kao nisu vas napustili. To je jedan
i
dodatni...
I dalje su žrtve samo zapravo muslimani.
Navodno, oni tako sebe smatraju. Hoću da kažem, to je sve u funkciji ono što mi ranije pričali, održavanje jednog mita, a istovremeno jedna jasna poruka Hrvatskoj, ne toliko jasna poruka samo Haškog tribunala, nego jasna poruka da se situacija u svijetu ipak mijenja. Da ono što je Hrvatska mislila da je sve dozvoljeno, u jednom periodu je tako bilo, da to nije više tako. I da jednostavno bi trebalo da sada vidi u jednu novu realnost, što je djelimično Hrvatska to isto shvata, ali je problem što je politička osnova svake vlade, ne samo ove vlade, politička osnova je nacionalizam. Izvan nacionalizma vjerojatno Hrvatska ne bi imala ništa drugo da ponudi u svojoj javnosti. I ja kroz tu prizmu gledam, naravno to je vrlo loše, ali to je jednostavno realnost Hrvatske. Zemlja koja je prodala svu svoju infrastrukturu, prodala svu svoju privredu, uništila poljoprivredu, zadužila se enormno. Šta može da ponudi? Sem nacionalizma.
Dakle, promenjen stav, ipak promenjen stav međunarodne zajednice ili ne?
Okolnosti su se promijenile. Ne postoji više stav međunarodne zajednice u ovom smislu prije 20 godina. Okolnosti su jednostavno promijenile. To da su oni profašistička vlada ili profašistička politika, da dobiju poruku, to nije toliko. Imamo mnogo više profašističkih vlada u Europskoj uniji, pa ništa. Nego jednostavno nije više kao što je bilo, nije sve dozvoljeno. I naravno, ovo što sam rekao na početku, da je to u funkciji održavanja kulture žrtve kod bosanskih muslimana. Naravno, oni jesu konkretno u Mostaru bili žrtve.
I još jedna konstanta je osuđivanje Srba od strane hrvatskih zvaničnika. Čuli smo i reakciju hrvatske predsjednice odmah posle izricanja presude, gde se odjednom nađoše Srbi u njenoj izjavi.
To je stvarno, ova vlada i ona prethodna. To je konstanta hrvatske politike. Da su Srbi, i bez Haškog suda, da su Srbi problem. Ja lično da sam u Srbiji vlast, ne bi uopšte reagovao na te hrvatske izjave. Oni jednostavno ne mogu izvan toga. Vidjet ćemo šta će biti. Mi imamo veliki problem sa granicom. Da. Za Hrvatsku. To je 900.000
teza izneseno, evo i bližimo se kraju emisije, pa ću vas zamoliti za nekakvo vaše viđenje, koje bi bilo i zaključak.
Mislite na ovu posetu danas ili generalno?
Ne, mislim sad na ovu temu koju smo otvorili. Da li se stvari menjaju? Da li su samo okolnosti promenjene ili se i stavovi nekih važnih aktera menjaju?
Ne, nego su stavovi nekih važnih aktera daleko prisutniji nego što su ranije bili. Danas smo imali ranije smo imali posle Berlinskog kongresa jednog vrhovnog arbitra i posle tamo 90-ih, sad je to sasvim drugačije. Sad nemamo vrhovnog arbitra i sad nemamo odnos snaga onakav kakav je bio. S jedne strane, s druge strane imamo više aktera koji imaju svoje interese ovde. I svako ih projektuje na svoj način ovako ili onako. Prema tome, u takvim okolnostima mi sad posmatramo i region i sve ovo o čemu smo ovde razgovarali. Dakle, i o srpsko-bosansko-hercegovačkim, i o srpsko-hrvatskim, i o hrvatsko-bosansko-hercegovačkim odnosima. Dakle, u potpuno jednom novom rasporedu snaga i slažem se, gde nije sve dozvoljeno. Prema tome, uspostavljaju se, da kažem, neka pravila igre, koja imaju univerzalniji karakter nego što je to do sada bilo.
I šta nam je činiti? Vrlo kratko.
Nama je činiti da budemo konstruktivni, da vodimo računa o sebi i da se držimo, to volim da kažem, da se držimo koliko je god moguće nezavisnosti i neutralnosti. To je ovako za Srbiju sasvim u redu formula u ovim okolnostima.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, diplomata dr. Zoran Milivojević, Siniša Ljepojević, novinar, publicista i analitičar. Emisiju danas potpisuju Žarko Bovan, tonsko-tehnička realizacija, producent Vojin Šarčević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.